Takk skal dere ha. Hjertelig takk. Der tror jeg at alle hører meg òg. Godt å være sammen. Godt å prise Gud sammen. Det er et privilegium egentlig å kunne få stige fram for Gud. Tenk at han har renset oss fra all synd. Gitt oss et helt nytt liv på innsida. Et liv som elsker å tilby han. Det er godt å få gjøre det. Og vi holder på med denne serien som vi kaller for Grunnvollen. Grunnvollen Jesus Kristus. Og vi har kommet et stykke av gårde. Vi snakker veldig grunnleggende om denne åpenbaringen av Jesus, som gjør at du kjenner han på en sånn måte at du går hans vei. Du gjør det han vil. Og Bibelen snakker om en person, Jesus Kristus, som et fundament for våre liv. Som en grunnvoll. Og i dag så er vi kommet til det vi kaller for dødes, eller de dødes oppstandelse. De dødes oppstandelse har vi kommet til i dag. Vi har lest mange ganger fra Hebreabrevet 6, vers 1-3, og vi kan gjøre det igjen nå òg. Bare sånn at for de av dere som ikke har fått med hele serien, så er du med på det vi gjør. Men vi snakker om de første og grunnleggende ting i Guds ord, som du ikke skal ta for gitt er på plass. De var på plass i Bibelens tid fordi apostler og profeter var iblant dem og sørget for at de tingene var på plass, at det var en åpenbaring av Kristus der, som gjorde at de kunne komme til modenhet og begynne å fungere sammen, og hele verden ble tatt for Jesus. Så skjedde det noe da vi mistet grunnvollen. Og så har vi enda opp med 2500 forskjellige grupperinger og kirkesamfunn. Av det ene legemet som skulle vise hvem Jesus var. Men Gud er i ferd med å gjenreise sitt legeme. Og han sier her nå til hebreerne, for hebreerne sånn som korinterne, der vi finner disse tingene her, veldig klart beskrevet, så hva visste han som har skrevet, antagelig Paulus? Jeg går ut ifra det Paulus inntil noen kan gi meg et annet navn. Men Paulus skrev til hebreerne her. Og han sier, la oss derfor legge bak oss det vi først lærte om Kristus. Fordi han visste som apostel at han hadde lagt grunnvollen. Så han sier at her skal ligge der som et fundament, så du kan gå videre derifra til full modenhet. Og da sier han om å legge grunnvollen da. Han sier at det er de som har fått denne grunnvollen, vi kan på ny legge den og tale om omvendelse fra døde gjerninger, det er det vi kjente om Kristus, hørte om Kristus. Tal om omvendelse fra døde gjerninger, om tro på Gud, undervisning om rensingsbad og håndspåleggelse, og oppstå for de døde og den evige dom. På den måten vil vi gå fram, om Gud så vil. De dødes oppstandelse, og det er et fantastisk vers. Vi skal kjenne Jesus gjennom det. Og oppstandelse og død, oppstandelse og dom er ting som er veldig viktig at du kjenner til. Men du må kjenne deg i lys av Jesus og hvem han er. Og vi skal lese sammen et vers i 2. Timoteus 1,10. Jesus Kristus gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengeligdom fram i lyset ved evangeliet. Et fantastisk ord. Der Paulus skriver om hvordan Gud har frelst oss, kalt oss og frelst oss, og så har han gjort det i henhold til sin plan og sin nåde. Og ser om denne nåden som er gitt oss og åpenbart i Kristus når Jesus kom til jord. Og da sier han at det her, Jesus Kristus gjorde døden til intet. Og førte liv og uforgjengeligdom fram i lyset ved evangeliet. Evangeliet er Guds kraft til frelse. Det er Guds middel til å føde mennesket på ny og gi dem evig liv. Det er fantastisk med evangeliet. Men her er det han sier at han gjorde døden til intet. Når det ordet til intet, som det er oversatt flere andre plasser, blant annet i Romerbrevet 6, om dåpen, at vi er korsfestet med Kristus, etter vi er begravet med ham, det er på grunn av at vi er korsfestet med Kristus, er det vi, og han sier at jeg døde med han for at syndelegemet skulle bli gjort til intet. Og igjen, det er samme ord, det ordet gjort til intet. Vet du hva det betyr? Det betyr å gjøre arbeidsløs. Jesus kom og gjorde døden arbeidsløs. Jeg er glad for det. Det betyr å gjøre inaktiv. Jesus kom og gjorde døden inaktiv. Den virker ikke lenger sånn som den gjorde. Men den ikke helt vekk ennå. Men den brukt på en helt annen måte nå enn den var før Jesus kom. Det var snakk om å avskaffe, eller ødelegge, eller forsvinne, eller fremmedgjøre. Jesus kom for å gjøre døden arbeidsløs. Jeg er glad for det. Halleluja! Han kom, og han gjorde døden til intet. Og han førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Det er fantastisk. La oss bare veldig kort bare repetere denne grunnvollen som vi snakker om. Det å kjenne Jesus, det er denne åpenbaringen av Jesus som må styre deg. Hvis vi kan ta neste plakat, kan vi da? Denne grunnvollen som der vi snakker om å kjenne Kristus. Ok? Og det er det starter med å lære Bibelens Jesus å kjenne. Ikke et fantasifoster som du har kommet på, ikke en idé som du har, ikke en filosofi eller en lærer, men en levende person, Jesus Kristus. Bibelens Jesus. Det er snakk om å kjenne han. Og denne åpenbaringen av Jesus som Gud gir deg, ved sitt ord og ved den hellige ånd, vet du hva det gjør? Det begynner å styre deg. Det begynner å sette retning på alt det du gjør, og avgjør hva du bruker livet ditt til. Og nå skal du høre at det å få grunnvollen lagt, det er forutsetning for å bli moden. Så hvis vi ser litt på denne grunnvollen her, grunnvollen for vår tro, så er det snakk om å kjenne Kristus ved omvendelse fra døde gjerninger. Det har vi snakket om, sant vel? Der vi vender om ifra lovgjerninger eller religiøsitet og alt det som må gjøres for å tilfredsstille Gud og mennesker. Vi vender også om fra kjødets gjerninger som fører til undergang. Og alt det som det innebærer, enten når det er på det seksuelle området, eller det fornøyelsesmessige, selviske området, eller festing, eller hva det skulle være for noe, eller kjøpepress for den saks skyld. Tro på Gud. Kjenner Kristus ved tro på Gud. Du har fått Guds type tro. Jesu egen tro er formidlet til deg ved hans eget ord. Og hans ord produserer bare en type tro, Guds type tro. Og vi har kommet ifra å gå vår egen vei og svinge inn til å gå på Guds vei. Vi kjenner Kristus ved tro på Gud. Og det er et personlig forhold til en levende person. Du kjenner Kristus ved undervisning om dåp og håndspåleggelse. En erfaring av å begrave det gamle når du etter å komme til tro og vente om, og stå opp til et helt nytt liv. Og sånn som det vattnet omslutter hele det gamle, og la det være igjen der nede, og oppstår en ny skapning. Og det du kommer opp, så er det ikke bare dåp i vatten, men det er dåp i den hellige ånd. Da du blir omsluttet av den hellige ånd kommer over deg, omslutter deg, fyller deg, og du begynner å leve et styrket nytt liv i den hellige ånds kraft. Og det som første som kjennetegner deg når du blir døpt i den hellige ånd, du blir kroppsbevisst. Med andre ord, du begynner å forstå Jesu legeme. Det setter deg i stand til å fungere i lag med andre. Hjelper ikke hvor mange stjerner og soler du så. Hjelper ikke hvor mye støt og kraft du kjente. Hvis det ikke der satte deg i stand til å fungere i lag med de andre, så stiller jeg spørsmålstegn ved realiteten i det som skjedde med deg. For det er ikke opplevelse, sier, men det er det faktum at jeg begynner å fungere. Jeg er døpt med en ånd til å være et legeme. Det er det som kjennetegner dåpen i den hellige ånd, mer enn noe ting annet. Og da begynner du å fungere i nådegavene til å bygge opp de andre, og så videre. Og så har vi håndspåleggelse, som, der vi kjenner Kristus i håndspåleggelse, der vi formidler hans liv og velsignelse. Vi får det gjennom de andre. Vi er klar over at det som en kristen kan ikke leve isolert. Det er ikke bare meg og Herren. Det er Jesus og Gud som møter meg gjennom brødre og søstre. Og jeg tar imot dem for deg, velsignelse. Jeg tar imot kraft gjennom deg når de legger hendene på meg. Jeg tar imot nådegaver som blir formidlet. Og helbredelse. Og Jesu helbredelsestjenester fungerer videre nå gjennom oss ut til en verden i nød. Og jeg var veldig oppmuntret over å høre denne veka her flere som fortalte om hvordan de hadde fått anledning til å be for folk på arbeidsplassen sin, og Gud hadde rørt for dem momentant. Vet du hva? Det er praksisen av å kjenne Jesus ved håndspåleggelse, da du formidler hans helse, hans liv og velsignelse til det som er rundt oss i hverdagen. Byen vår skal bli fylt av Guds godhet gjennom sånne som meg og deg. Er ikke det vidunderlig? Det er å kjenne Kristus. Og så har vi kommet til det vi skal se på i dag. Kjenne Kristus ved oppstandelse fra de døde. Det er snakk om å kjenne han som står opp igjen fra de døde, og kjenne Kristus. Og så skal vi i neste runde se på evig dom, som er kanskje den mest fantastiske av alt. En sann kristen elsker dom. Hvis jeg sier det en gang til, en sann kristen elsker dom. Du er så begeistret fordi dommen falt på Golgata, og du blir frikjent på grunn av Jesus. En sann kristen elsker det Gud gjorde. Jeg er så takknemlig for det. Og derfor så vil jeg ønske Guds dom pågående velkommen inn til å justere meg hele veien. Det har med helliggjørelse å gjøre, inntil jeg blir helt lik Jesus. Og du og jeg fungerer sammen sånn som Jesus vil. Men det skal vi se på i neste runde. Å kjenne Jesus i evig dom, det er fantastisk. Dom uten Jesus er en forferdelig ting. Det kan skremme vann av hvem som helst. Men dom, evig dom, når du kjenner Jesus, det er fantastisk. Når alt dette her, hvis grunnvollen er lagt i livet ditt, så kjenner du Kristus. Og det som du kan ta en liten sånn test på deg selv. Fordi at når det er lagt, så har du da fått denne her, du har lært å kjenne han. Men det som da viser seg, det at du har en eneste lengsel til å kjenne han enda bedre. Så Paulus snakker om at vi som er modne, sier han, vi har denne måten her å tenke på. At jeg må kjenne han. Jeg tror ikke at jeg alt har nådd det. Jeg tror ikke at jeg alt har nådd frem. Jeg tror ikke jeg vet alle ting. Alt er ikke på plass, men jeg lengter etter å kjenne han enda mer. Er grunnvånd på plass i livet ditt, så har du en lengsel etter å kjenne han bedre. Det er godt å høre Jesus til. Det er godt å kjenne han. Og ikke bare grunnvoll. Hva skal du med en grunnvoll hvis du ikke bygger på den? Vel? Ingenting mer deprimerende å ha en grunnvoll som er 10 år gammel. Forferdelig greie. Grunnvollen skal da bygges på. Og vi skal være med hele livet vårt. Fordi du har en åpenbaring av Jesus som grunnvollen, så må du bruke hvert minutt, hvert dag, hele ditt liv må brukes på dette ene. Guds hus skal bygges. Jeg er her for at brødre og søster skal bygges opp, skal styrkes og skal komme på plass. Guds bygning skal reises, og hver av oss er en stein i det byggverket. Og hvis jeg neglisjerer det huset, sier Bibelen, eller ødelegger det huset, ved å ikke være en del, hvis jeg tar vekk steinen i det huset, ødelegger huset, da blir gjennomtrekk der. Hvis jeg ødelegger det huset, kan skal Gud ødelegge, sier Gud. Det er en farlig ting å ikke bygge på Guds hus. Derfor er det ingen unnskyldning for meg som en kristen å køre mitt eget løp. Jeg har kommet til han som er Herre. Jeg har kommet til han for han skal bygge sitt hus. Han skal bygge sin menighet. Jeg må ha min plass imellom hans folk. Jeg må ha min plass i hans hus. Og vet du hva som skjer? Vet du hva du ser i hans hus? Hans skjønnhet. Hans ynde. Hans godhet. En ting har jeg bedt Herren om. Det søker jeg. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livsdager. Ja, men nå er det jo der alle de problematiske kristne. Ja, det er det. Ja. Vet du hva han forandrer? De alle sammen. Kan han forandre meg, eller kan han forandre deg? Hva kan han ikke gjøre med de andre? Null problemer, ja. Så han gir et stort verk. Huset skal reises. Og det skjer, vi gir vår del ved Guds nåde. Og Gud i sin nåde gir sin del. Da vi skal se hans hus reises, ikke bare her, på en hver eneste plass. For du skjønner, i det huset der hans herlighet skal bo. Og hele jorda skal bli fylt med kunnskap om hans herlighet. Gud er i ferd med noe i denne generasjonen som ikke har vært maken til. Det er en vekkelse som er så enorm som skjer akkurat nå. I Sør-Amerika, i Afrika, i Asia. Og hør litt grann, Europa skal være med. Gud skal gjøre det her. Hans herlighet skal bli synlig. Så la oss se litt på det å kjenne Jesus ved dødes oppstandelse. Det første som jeg har lyst til å se litt på da, er akkurat dette med død. Jeg har død, det er noe som er ødelagt, det er noe som er knust, det er noe som er kommet, det er kaputski, sant vel? Så her har du et eller annet som ligger i ruiner. Og jeg har bare lyst til å nevne et par ting for deg. Bibelen taler om åndelig død, om fysisk død. Da Adam falt, så var det først en åndelig død, da han var skilt fra Gud, og det var fulgt av en fysisk død, da han døde. Og begge deler er tilfellet i dag også. Det gode er at Jesus har overvunnet begge deler. Vi skal se litt på det. Men et par faktiske ting. Bibelen ber oss være verdelig edruelige. Forkynneren 7.2. Døden er hvert menneskes skjebne. Det skal de merke seg, alle som lever. Det er et godt ord, dette da. Gjør jeg noen kvar edru, ja? Eller for eksempel ta Hebreerne 9.27. Det er bestemt at mennesket må dø en gang, og deretter dom. Interessant. At mennesket skal dø en gang, og deretter dom. Liksom Jesus døde en gang for synder, og satte ved Guds høyre hånd. Hør litt grann. Det røsker bort når du kjenner Jesus ved oppstandelse fra de døde, så tar de bort all sjelevandring og all reinkarnasjon og alle ting. Du var ikke en hertug på 1500-tallet. Da røsker vekk. De som holder på med ting, de kjenner ikke Jesus. Men det er bestemt at mennesket skal dø én gang. Ikke fem ganger. Én gang. Du har verken vært hatt katt eller hund eller hertug eller tjener. Du var i Guds plan fra evighet av, og det kom et tidspunkt da Gud lot deg bli født. For du skulle tjene han. Og du har ett forsøk. Ett forsøk. Og når det forsøket er fra du blir født og sier «Wah!» og til du klapper sammen og sovner. Det forsøket du har. Du dør en gang. Og deretter dom. Det gode er at mellom du dør og dommen er det en oppstandelse. Pris Herren, den skal vi se på i dag. Og så har vi bare en liten ting til her. På grunn av Jesu døde oppstandelse, jeg har lyst til å bringe det inn med en gang her, så skal alle stå opp fra de døde. For eneste menneske. Enten du tror på han eller ikke, du skal bli reist fra de døde. Og hør hva han sier. Noen skal bli reist til evig liv hos Gud. Andre blir reist fra de døde for å få dom og evig fortapelse. La oss se litt på evighet. Evigheten er Guds egen sfære. Det er der Gud eksisterer. Jeg brakte inn en liten klokka bare for å vise hvor vi er hen. Men vi er så vant til tid og rom, sant? Men vi er så vant til å operere her, at vi har problemer med helt å fatte hva det dreier seg om når vi snakker om evighet. Jeg skal bare justere et par ting. Skjønner, døden markerer en overgang fra tid til evighet. Ok? Når Jesus har gjort døden til inkjes, men har ikke tatt den bort, det er fremdeles kostelig for Gud å bringe sine gjennom fra tid til evighet. Det er en veldig kostelig ting, men du trenger å kjenne Kristus i det. Hør litt grann her. Evigheten er ikke en veldig, veldig, veldig lang tidsperiode. Du skjønner, evigheten er totalt forskjellig fra tid. Det er en helt annen kvalitet. Hørte han Billy som satt i kirkebenken, det er jo harde noe å sitte på da, men han satt der og vrei seg. Presten hadde ikke tatt mer enn 25 møter, men han satt og sokka seg. Åh, folk som er fortrolig med evigheten synes ikke noe ting er for lenge, sier han. Men det er bare ikke sånn evigheten er. Evigheten har ikke med en lang tid å gjøre. Det er noe helt annet! Og vi har veldig du klarer ikke å forestille deg, for hele ditt sinn og hele ditt apparat og hele din forestillingsevne er bundet opp til tid og rom, der du må kunne forestille deg ting du kan ta på, og ting som er innenfor tid i dette små øyeblikket som vi egentlig lever i her. Men Gud er i en helt annen sfære. Tozer har sagt det på denne måten. A.W. Tozer, noen som kjenner til han. Hvis du får fatt i hans bøker, les deg. De er veldig gode. Hør litt hva han sier. Han sier følgende. Gud eksisterer i evigheten, men tiden eksisterer i Gud. Han har allerede levd alle våre i morgen og alle våre i dag. Gud er annerledes enn alt samme tid og rom å gjøre. Gud er Gud! Og tiden eksisterer i Gud. Om du opererer med 6000 år, eller 10000 år, eller 100 millioner år, det gjør ingenting for meg. Det er Gud alt sammen. Ok? Så skal du høre. En liten ting til som jeg har lyst til å understreke også. Evigheten er en verden bortenfor vår tid-romverden, der Gud selv, med alle sine himmelske skarer, alltid har vært. Han er der, og han vil komme derifra for å møte med oss. Åpenbaringen 1.5, han som var, og som er, og som kommer. Og i salme 90, vers 2. Skal vi bare ta og lese den? Jeg har en del på hjertet, derfor så vet jeg at jeg kjører litt fort. Jeg vet det er en viss fartsgrense her. Men ikke bli alt for frustrert hvis du ikke får skrevet ned alt sammen. Salme 90, vers 2. Går det bra så langt? Flotte greie. Fem stykker har det bra. Ok, flott. Før fjellene ble født, før jorda ble til, ja, fra evighet til evighet er du Gud. Gud er i evighet. Og det er en annen kvalitet, det er noe helt annet enn tid og rom. Ok? Men det var fantastisk at Gud selv ble menneske og en av oss i Jesus. Men hør litt, det er en som sagt det på den måten her. Tiden er en liten kapsel i evighetens hav. Ligg der og dyppa. Du er inne der og synes det er svære saker. Du skulle møte vår Gud. Han er stor, han. Så evighet, Guds egen sfære, der det Gud er. Så hvis det ligger litt som en sånn bakgrunn for det vi skal si nå, så skal vi se på følgende. Vi skal se på Jesu død oppstandelse. Vi skjønner alt sammen dreier seg om Jesus. Visste du at han er universets sentrum? Alt dreier seg om han. Og når Gud er ferdig med alle ting, skal alt summeres opp i han. Og han skal være alt i alle. Jeg er begeistret for det. Er det rart at vi tilber han? Er det rart at vi er begeistret for han? Er det rart at vi beundrer han? Han er fantastisk. Nå hør litt grann. Alt avhenger av at Jesus stod opp fra de døde. Dersom Jesus ikke stod opp fra de døde, så er alt det vi holder på med håndbok. Ok? Nå er jeg ikke redd for å si det, for han stod opp igjen, skjønner du. Men, vi kan jo ta med det eksperimentet. Da. Paulus sier det i 1. Korinterbrev 15. Og vi skal lese sammen 1. Korinterbrev 15, vers 14-19. Gud reiste Jesus fra de døde. Det er et fakta at han døde. Det er et fakta at han stod opp igjen. Og la oss se bare på en del enkle, klare ting her. Vi leser disse versene sammen nå. 1. Korinterbrev, kapittel 15, fra vers 14. Er du klar? Bra. Men har ikke Kristus stått opp, er budskapet vårt gangløst. Og trua dere gangløs. Da står vi som falske vittner om Gud, for vi har vittnet imot Gud at han har reist opp Kristus. Og det har han ikke gjort dersom de døde ikke står opp. For står ikke døde opp, så har heller ikke Kristus stått opp. Men har ikke Kristus stått opp, da er trua dere gangløs, og det er enda i syndene dere. Da er også de fortapte som er avsovnet i trua på Kristus, som er døde der da. Mens de trodde de på Jesus. Har vi bare for dette livet sett vårt håp til Kristus, da er vi ynkeligere enn alle mennesker. Men hør det til han, Gud reiste Jesus fra de døde. Pris Herren. Han kom, og han døde på et kors. Et par historiske fakta, skal du ha deg? Jesus, når han hang på korset, så åndet han sitt siste åndedrag, og ble erklært død av romerske soldater. De visste hva de snakket om. Han hang der på korset, og han ropte ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det var død nummer en, da Gud forlot han. Det er forferdelig å være uten Gud. Og så ånder han ut, og han dør. Jesus var død. Han ble lagt i en grav dagen før sabbaten, før lørdagen. Altså før fredag klokka 5 måtte han i graven, for da begynte sabbaten. Så før det, ble Jesus tatt ned av korset, han var død. Og han ble lagt i en grav. Dagen etter sabbaten, altså på søndag morgen, ble graven funnet tom. Linkledet lå der, og ansiktsduken var brettet sammen. I Johannes 20, vers 6-7. Når det overbeviste en del av disiplene som hadde vært livredde før dette her. La oss bare se veldig raskt akkurat på hva som skjedde på det punktet der. Jeg bare nevner, det er veldig mange ting vi kunne stanset opp med, men det får vi ta ved andre anledninger. Jeg bare nevner det nå, sånn at du har en sammenheng i det som jeg underviser nå. Johannes kapittel 20, vers 6 og 7, står det slik. Det er Peter da, som sammen med Johannes kom opp til graven. Johannes er litt yngre og springer litt fortere og kommer opp litt raskere, og Simon Peter. Han kom opp, men han stopper ikke utenfor, han springer rett inn. Det er Simon Peter. Og han kommer inn i graven, og når han kommer inn, så plutselig så ser han at på den benken på det, som var gravd ut i fjellsiden der, så Jesus hadde lagt, der lå linkledet til Jesus. med svetteduken, som var den duken som var dekket over akkurat ansiktsåpningen. Den linklærne lå der, akkurat som om Jesus var i dem. De var ikke rørt, de var akkurat som om Jesus var i dem, men de var tomme. Og ved siden av så hadde Jesus brettet ansiktsduken sammen og lagt den fint opp der. Det er noe for oss gutter å holde rommet vårt i orden, du. Hæ? Jesus hadde orden til og med i graven når han gikk ut igjen. Brettet de sammen. Men Jesus sto opp igjen fra de døde. Fantastisk. Fantastisk. Peter kom inn, og så ser han at han sier, Jesus er ikke der. Han har stått opp igjen fra de døde. Og hvis du ser litt videre, så et par ting til, veldig enkelt her. Av de historiske fakta, vi går litt videre på det. Jesus forlot graven mens før steinen var veltet ifra. Denne steinen her var 2 tonn tung. Og ingen sjans at de to damene som var på vei opp der kunne flytte denne steinen der. 2 tonn. Jeg vet ikke hvor svære de var, men selv russiske bestemødre hadde ikke klart dette der. Ja vel, det var ikke sjans. Det var en kjempestein. Men da jeg kom opp der, og vet du hva? Jesus var ute av den graven før steinen var ute. Vekke. Men for å vise oss det, så tok Gud og sendte et par engler ned for å fjerne den. Ok? Og så satte de seg på denne steinen her. Se her. Englene stadfester at han er oppstanden. I Lukas 24, vers 4-7. Så er det to engler der som viser det. Og så er det at Jesus viser seg for mange etter at han står opp igjen fra de døde. Og la meg akkurat på det punktet der, bare nevne noen av dem for deg. Han viste seg først for Maria Magdalena og for den andre Maria, når de kom opp til hagen der. Han snakket med dem, og de er de første som oppdager at steinene velter ifra. Gud gjorde det for at vi skulle få øyevitne til at den graven var tom. Det var ikke nødvendig for Jesus å komme ut. Han var ikke hindret lenger av den slags ting. Men så har du, etter når det viser for deg, og bedt deg gå og gi beskjed til disiplene, så viser det seg for Peter. I Lukas 24, 34 vil du finne det. Og i 1. Korinterbrev 15 så sier han også at han viser seg først for Peter. Så var det et par nedslåtte Emmaus-vandrere, noen brødre som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. Nedslått, med tungsinn, og de dvelte ved alle de skuffende tingene, og vi som trodde at dette her var Guds sønn, vi som trodde at han skulle være Messias, vi som trodde han skulle være redningen, og plutselig så er det en kar som skal følge med dem på veien. Og han snakker med dem, og han legger ut fra alle skriftene hvordan Jesus måtte dø og stå opp igjen. Og når de kommer inn, så har de måltid sammen, og så bryter de brød, og i det de bryter brød, så blir øynene der åpne, og de kjenner Jesus igjen. Han viser seg for dem. Og da er ikke det snakk om å tøfle tilbake igjen til Jerusalem med nedslått hodet, de jogger med hodet høyt. Tilbake for å fortelle Jesus lever. Det var 10 disipler i Johannes kapittel 20 som opplevde at han var der. Da han kom inn i rommet til deg. En av de som ikke var der da, Thomas, han hadde veldig vanskelig for å godta dette her, ville ha litt grann som bevis. Så han fikk et lite bevis for det litt senere. Så var det ved Tiberiasjøen, de var ute og fisket, og Jesus var inne på stranden og laget et frokost for dem til de kom inn igjen. Og så var det på Galileafjellet, når Jesus tok farvel med dem, Matteus 28 ga dem misjonsbefalingen. Det var 11 disipler som sa til bords når han kom og snakket med dem, og ånda på dem, og ga dem en hellig ånd. Der var alle apostlene var sammen med han i 40 dager etter han stod opp igjen før han for til himmelen, og fikk undervisning om Guds rike. Det var mer enn 500 på en gang som fikk se han, sier Paulus i 1. Korinterbrev 15, vers 6. Og til sist så viste han seg for Jakob, bror sin, som ikke hadde vært en kristen en gang mens Jesus gikk på jord, men som nå møtte Jesus. Og han ble en av de lederne i Jerusalem. Lista er lang. Jesus viste seg for så mange. Han sto opp igjen ifra de døde. Disiplene ble forvandlet fra livredde, skremte, håpløse, skjelvende gutter til folk som stod frem med overbevisning og proklamerte at Jesus hadde opp igjen. De visste det. De hadde møtt han. De hadde sett han. Gud reiste Jesus fra de døde. Og jeg har lyst til å se litt på denne setningen som jeg skrev opp her. Det ble godt gjort at Jesus var Guds veldige son ved at han reiste opp igjen fra de døde. Romerbrevet 1, 14. Skal vi se, jeg har kommet litt lenger enn nå, Erik. hvis du er med meg der. På det neste. Gud beviste at Jesus var hans sønn ved å reise han ifra de døde. Romerbrevet 1,4. Han demonstrerte sin veldige kraft på han i Efeserbrevet 1, står det der. Du kan se på de skriftstedene der når det passer for deg. Men jeg har bare lyst til å si en del enkle fakta om Jesu oppstandelse. For det første, Jesus sa på forhånd at han skulle stå opp igjen. Ikke sant vel? Jeg har mange skriftsteder på det, Matteus 12 for eksempel, men jeg har ikke skrevet de opp her, for det blir litt mye tekst. Men på grunn av at Jesus hadde sagt han skulle stå opp igjen, så gjorde myndighetene en del trekk. De trodde, i alle fall sa de, det er best at vi passer på litt grann. Så de tok en del forutsetninger. De forvisset seg om at Jesus var ordentlig død. De skaffet en trygg grav med en svær stein foran, 2 tonn stor. De stilte opp vakter foran, og de satte det romerske seilet på. De skulle være sikre på at han ikke kom ut igjen. Og at ikke noen rotet med dette her. Nå, det gode er at hverken vakter, romerske seil eller store steiner kan holde Jesus i graven. Det er absolutt ingenting som kunne holde. For Gud reiste han ifra de døde. Skal du høre, det romerske seilet ble brutt. Steinen ble flyttet ifra når det skjedde. Av engler. Gud sendte engler til å gjøre det. Graven var tom, og de kunne se det. Og de romerske vakterne, de fortalte at de ble skremt av å se en svær engel som kom og gjorde det. Men de fikk bestikkelser for å lyge. Men Jesus viste seg for veldig, veldig mange. Gud reiste Jesus fra de døde. Jesus, la merke denne her, den setningen kom opp her nå. Jesus ødela dødens makt og viste evig liv i en kropp i denne verden. Det hadde aldri skjedd før. Gud hadde reist Lazarus fra de døde, og de andre døde som ble reist opp i både gamle og nye testamentet, men de var reist opp igjen til det samme. Til et nytt. Til det samme legeme som kom til å dø igjen. Jesus stod opp fra de døde og viste et udødelig liv i et legeme her på jord nå. Et legeme som aldri kunne dø. Han er den første som stod opp fra de døde. Han er den første som ble reist fra de døde. Han stod ikke opp igjen til det som var. Han stod opp med et evighetslegeme. Med et himmelsk legeme. Med et nytt legeme. Konsekvensene er fantastiske. Er du med meg til å se litt på deg? Nummer 1, det beviste han var Guds sønn. Romerbrevet 1,4. Det viser at dødens makt ble brutt. Apostelgjerningen 2,34. Jesus har på grunn av å bli reist fra de døde, satt seg på kongstolen og all autoritet i himmel og på jord. Han er Herre over alle. Det er ingenting som kan stå seg mot ham. Nå fordi han ble reist fra de døde, så skal han være dommeren for den endelige dommen. Gud har pekt ut Jesus og sagt at han skal dømme på dommens dag, og er beviset ved å reise ham fra de døde, sier Gud. Og det beste av alt, oppstandelsen beviser vår rettferdiggjørelse. Gud reiste Jesus fra de døde for å erklære oss rettferdige, og kunne tilgi oss all vår synd, gi oss et nytt liv. Fantastisk! Vår oppstandelse er garantert, for Jesus stod opp fra de døde. Halleluja! Er ikke det vidunderlig? La oss se litt mer på konsekvensene for oss. Det er 3 områder dette her får konsekvenser på, som jeg har lyst til å stanse ved. Det er så mye. Men la oss ta 3 ting. Nummer 1. Gjenfødelse. Det betyr du kan få et nytt liv som begynner her og nå. Du kan bli en ny skapning. Gjenfødelse er en fantastisk ting. La meg si litt om det. Kan jeg få lov til det? Jeg er klar over at det kan gå litt raskt nå, men bare prøv å ta det inn og drikke inn av det som jeg sier her nå. For det første, når Adam falt, så var det både en åndelig død og en fysisk død som kom inn. Og han ble skilt ifra Gud først ved en åndelig død, da han ikke lenger hadde fellesskap med Gud. Og på grunn av det, på grunn av synd, så førte det også med en forgiftning av sinne, vilje, følelser, og det resulterte i død for alle mennesker. Jesus kom for å forandre virkningen av dette. Alle Adams etterkommere lir først åndelig død, og så fysisk død. Akkurat sånn som Adam gjorde. Når svaret på dette er at Jesus ble reist fra de døde, og første konsekvens av at Jesus ble reist fra de døde, er at du kan bli født på ny. Når det er det første skrittet, gjenfødelse, det vil si, det er ikke nok at jeg er bare født inn på naturlig vis i denne verden som et menneske, med det skapte livet. Men jeg trenger å bli født ovenifra. Jeg trenger å bli født på ny ved den samme ånd som reiste Jesus opp fra de døde. Den samme ånd må komme og gjøre mi ånd levende, så jeg får et liv av en helt annen kvalitet og en helt annen natur enn det jeg hadde fra før. Det kalles å bli en kristen. Det kalles å bli født på ny. Det kalles å bli født ovenifra. Halleluja. Åh, jeg kunne tatt en piruett her nå, altså, men en piruett, og liksom gått rundt som bare det her, men jeg skal beherske meg så godt jeg kan. Hør litt, folkens. Å være født på ny kan bare skje ved Guds kjærlighet, og ved den kraft som reiste Jesus fra de døde. Å være født på ny er det å være født av den hellige ånd. Jesus forklarte Nikodemus dette her, og det er vidunderlig å være født på ny. Være født ovenifra. Kolosserne 2:13 har jeg lyst til å bare lese for deg nå. Vi har fremdeles bare stående denne gjenfødelsen, men la meg få lese et vers for deg som begeistrer meg noe kolossalt. Kolosserne 2:13. Hør på dette her. Hør på dette her. Det var døde på grunn av synden dere, det vil si åndelig døde, som også fører til en fysisk død. Men altså, dere var døde på grunn av synden dere, med noen vonde natur. Men han, Gud, gjorde dere levende sammen med Kristus ved det at han tilga oss syndene våre og strøk ut skyldbrevet. Når blir du født på ny? Når blir du en ny skapning? I det øyeblikket Gud tilgir deg din synd. Hvor tid skjer det? Det skjer når du hører hva Gud har gjort. I det Jesus døde på Golgata. Han døde på korset for dine synder. Han sonet, han tok straffen for deg. Og han sto opp igjen for å gi deg nytt liv og tilgi deg dine synder. Og du sier, ja, jeg tror det. Vet du hva som skjer? Han gjorde oss levende i det han tilgår syndene. Han er en fantastisk frelser. Det er godt å være tilgitt. Det er godt å være renset. Det er ikke noe jeg har gjort, men det er gaver ifra Gud. Fordi jeg sier ja til Jesus. Han gjorde oss levende. Født oss på ny. Inni her så begynte det å leve et nytt liv. Et guddommelig liv. Født ovenifra. Takk, Jesus. Konsekvensen er at jeg er rettferdiggjort. Jeg er en ny skapning. Det er vidunderlig. Det er godt å være rettferdig. Like rettferdig som Jesus er akkurat nå. Det skal vi ta inn i en helt annen leksjon, for da går det over stokk og stein hvis vi fortsetter på det her nå. Men det er en annen konsekvens. Ikke bare at du blir født på ny og blir et Guds barn. Det er en annen konsekvens. Det er noe som heter helliggjørelse. Det er noe, og jeg vil du skal lære disse ordene her. Hvis du har blitt kristen de siste månedene, og sier at det er noe hellig, hæ? Så helliggjørelse. Helliggjørelse. Hva er det for noe? Jeg skjønner ikke bare hva du snakker om. Nei, men hør. Det er noen ord som den hellige ånd må lære deg. Og som du må gjøre alt du kan for å fatte. Og et av de er helliggjørelse. Bli gjort hellig. For det, ellers, hvis ikke du vet hva det er for noe, hvordan i alle dager kan du legge vind på helliggjørelse? Og hvordan i alle dager, hvis ikke du vet hva det er for noe, kan du fullføre din helliggjørelse i frykt for Gud? For hvis ikke du kan det, så kommer du ikke til å få se Gud. Og det var jo sørgelig. Så du trenger å få fatt i det. Du trenger å få fatt i det. Det er veldig, veldig viktig. For du skjønner, gjenfødelsen er en pangstart. Helliggjørelsen er en prosess som fortsatte. Heil til Jesus kom igjen og henter meg. Eller du må via graven, kanskje. Vi skal se på det også. Den muligheten er der. Vi må se veldig raskt på det. Dette her også er et helt eget emne, men Bibelen snakker om å jage etter helliggjørelse. Det er snakk om å være opptatt av det. Det er en spesiell anledning til å bli helliggjort når du skal finne deg en kone. Eller en mann, en ekte make. Bibelen sier at det er en spesiell anledning til å trene seg i helliggjørelse. Det er å ikke begynne i kjødelige lyster, sånn som hedningene. En starter ikke med å hoppe til køys. Det skjer ikke før bryllupsnatten eller sex sammen. Og sier, nå har du så gammel lags. Nei, jeg er bare veldig moderne. Det er det som aldri blir gammelt, jeg snakker om, skjønner du. Det som er evige standarder og prinsipper. Det er det jeg snakker om. Ja, men det er ikke alle som klarer det. Nei, da er tilgivelse og oppreisning også på tide at det blir en prosess som heter helliggjørelse i livet, det så du kan klare det. For du kan klare det hvis du blir helliggjort. Helliggjort. Det er som Jesus forbereder deg. For dette her fantastiske livet som blir født inn i deg. Når du blir født på ny. Vet du hva? Det livet skal begynne å prege deg. Og du skjønner, det å bli født på ny og bli erklært rettferdig, det er gjort på et øyeblikk, det. Det er gaver ifra Gud. Og plutselig så står jeg så rettferdig som jeg skal være i hele evigheten. Og det er fantastisk, en gaver fra Gud. Men så begynner en forvandlingsprosess da dette fantastiske livet, denne kraft som reiste Jesus ifra de døde, dette guddommelige livet som er evig, det livet skal begynne å prege meg. Og det er en prosess som forvandler meg, der det blir mer og mer lik Jesus i alt det som skjer. Og da trenger han veldig mange andre kristne, og jo vanskeligere de andre kristne, jo bedre er det for helliggjørelsen min. Det dummeste du kan gjøre, det er å stikke av for vanskelige kristne. Så se litt rundt i salen, det er ikke så mange av de her. Men er det noen som holder i nærheten av de? Ok? Gud bruker mennesker, skjønner du. Gud arbeider gjennom sånne som deg. Det er snakk om å legge av det gamle, det er snakk om å kle på seg det nye. Og hele livet vårt blir forandret. Tankegangen vår, karakteren vår. Hele, ja, det påvirker kroppen vår også. I å leve på en rett måte. Men det er så mye som lekt å snakke om her, men jeg kan ikke gjøre det. Det nytter bare ikke. Så vi må gå videre. Og se på det vi egentlig skulle se på, nemlig oppstandelse fra de døde, nemlig kroppen vår skal reises fra de døde. Så jeg får ta litt mer om det. Skal vi gjøre det? Skal vi ta en litt som lang avslutning nå? Ok. La oss gjøre det. Så døden. Bibelen sier at døden er kostelig i Guds øye. Det, vet du hva? Det er ikke lettvint for Gud å ta oss fra tid til evighet gjennom død. Nå er det sånn at alle sammen må gjennom det. Med mindre vi er den generasjonen som lever når Jesus kommer igjen. Da slipper vi å gå gjennom graven. Jeg går for den. Roald, er vi enige om det? Jeg har lyst til det. Å, jeg har lyst til det. Men da må vi se at grunnvollen blir lagt. Vi må se at huset reiser seg. Vi må se at Gud får gjort det. Vi vil se at Jesus kan komme igjen. For han skal ikke komme igjen og hente bitene av noe som ikke fungerte. Han skal komme igjen, og herlighet skal møte herlighet. Og hvor skal herligheten være? I hans hus. Han skal hente en brud som har gjort seg rede. Så, og jeg har lyst til han skal gjøre det nå. Jeg kunne godt tenke meg å møte han uten å gå om graven. Men nå skal du høre om du må gå om graven. Her er det Guds ord sier. Han sier i 1. Tessalonikabrev 4:13 at vi sørger ikke sånn som verden gjør. De sørger uten håp. Og ja, det er død er aldri noe vi er komfortable med. For det er den siste fienden. Det er dyrebart. Til og med Gud synes det er kostelig. Det koster noe å ta oss gjennom den veien. Det er ikke lettvint. Det er ikke noe som bare liksom er helt naturlig. Død skjer for alle, men allikevel er det noe vi ikke liker med. Det er noe, og Bibelen snakker om at det blir et savn. Vi blir skilt ifra hverandre. Men vi sørger, ikke sånn som verden sørger, men vi sørger som de som har håp. Vers 13, vi vil ikke, brødre, at det skal være uvitende om de som er avsovnet eller døde, for det skal ikke sørge som de andre, de som er uten håp. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud og ved Jesus Kristus føre de avsovnet sammen med han. Og så forteller han litt nedover hva som kommer til å skje når Jesus kommer igjen. Hør ikke opp et par uttrykk her som Bibelen bruker. 2. Peters brev sier, når jeg er borte. Døden er snakk om når jeg er borte. Altså, jeg fjernes herfra. Jeg er en annen plass. Han sier, ta bort sløret. Det er akkurat som et slør som du går gjennom. Fra tid og inn til evighet. Han sier, bli med meg i paradis, sa Jesus til røveren på korset. Det er snakk om, Bibelen bruker ord som å sovne eller sovne inn. Snakk om en hvile. Det er alle sammen ord som Bibelen bruker. Når det kommer til kroppens oppstandelse, legemets oppstandelse, så er altså det siste trinn i oppstandelsesprosessen, som begynte med en ny fødsel, fortsetter med helliggjørelse og forvandling av sinnet vårt, og som kulminerer eller ender opp i en forvandling av kroppen vår. En oppstandelse av legemet. Det skjer når Jesus kommer tilbake. Og sånn som jeg leste her i sted, vi skal lese et par vers til her i 1. Tessalonikerbrev 4. Han sier, 'Dette sier vi dere med et ord fra Herren. Vi som nå lever og blir igjen til dess Herren kommer.' Det er de som slipper å dø, men møter at Jesus kommer igjen. Sant vel? Opplever det. 'De skal ikke komme i forveien for de som allerede har dødd eller avsovna. For når det byende ropet lyder, når erkeengelen løftes i røst, og Guds basun ljomer, da skal Herren sjøl stige ned fra himmelen. Og de som døde i trua på Kristus, skal først stå opp. Og så skal vi som har blitt att, og enda lever, sammen med deg, rykkes opp i sky, i lufta for å møte Herren. Og så skal vi alltid være sammen med Han.' Trøst hverandre med disse ord. Jeg vet ikke om du har vært i menighet at de skremmer hverandre med disse ord. Men det er jo helt sprøtt. Og hvordan har du levd hvis du kan bli skremt? Jeg har lyst til å spørre deg om det. Men hør litt. Når Jesus kommer igjen, så er det tre kraftige lyder som skjer. Nummer én, først er det Jesu røst som høres. Det er et bydende rop i vers 16. Og Johannes 5, 28, så står det om at han skal rope ut alle de døde fra gravene. Så det første som skjer, er Jesus kommer, og det er et rop. Jesus sier til alle de døde, 'Kom ut!' Og alle som hører Jesus til, og som er døde, det blir en del makker som forsvinner akkurat da. Sant vel? Og det blir en del forandringer på molekylene som ligger på kirkegårdene, der kroppene plutselig står opp igjen, og alle sammen er der. Ja, vel? Ikke være i nærheten av Møllersbakken når det skjer, for dette, da kommer til å røske borti her borte. Gud kommer til å reise hver eneste en som har trodd på Jesus, opp fra de døde først. Alle som har dødd i trua på Jesus, kommer til å møte Jesus først. Alle de andre skal stå opp igjen òg, men først tar de som hører han til. Og det er Jesu røst som er der. Så er det overengelens røst som lyder. En kraftig overengel som roper ut et rop. Og så er det Guds basun som lyder. Tre kraftige lyder. Jesu røst, overengelens røst og Guds basun. Og vet du hva som skjer? Da tar vi av her. Ok? De som er døde i trua på Kristus, de er litt raskere enn oss, og de tar av før. De tar av på rop nummer én. Vi tar av på rop nummer tre. Ok? Men det som skjer, er at så rykkes vi i sky. Og i det som skjer da, er det samme som har skjedd med de kroppene som Gud fører sammen igjen. Det er ikke det samme materialet lenger. I det blir de forvandla til en himmelskropp. Og våre kropper, i det vi tar av og møter Jesus i sky, så blir kroppene våre forvandla fra det de er nå, som et jordisk legeme, til et himmelsk legeme. En udødelighet inntrer. Fantastisk! Vi skal møte han. Og vet du hva? Så først da du møter, det er alle de andre som har dødd før oss. Sant vel? De er der allerede. Og vi kommer sammen der, og vi møter han i sky. Halleluja! Åh, jeg liker dette her. Gitt om Gud skal få fart på tingene. Ha? Er ikke det fantastisk? Og så sier han videre her, og se på et par ting til her. Jeg liker dette her. Legemets oppstandelse. De døde i Kristus skal stå opp, og vi rykkes i sky sammen med deg. Og så møter vi Herren, og så skal vi alltid være sammen med Han. Jeg liker det. Ja, men Nora, hva skjer alltid? Jeg vet ikke hva som skjer innimellom, men det vet jeg, at fra det øyeblikket så skal jeg holde alle være sammen med Jesus. Halleluja. Nå, jeg vet at det er noe som skjer mens den som dør nå og hører Jesus til, den kroppen blir jo lagt i grava, og vi må vente en stund til Jesu røst lyder. Og den blir reist opp igjen. Men det er den som dør, hans ånd og sjel går hjem til Jesus. Og er sammen med Jesus. Så Paulus han skriver i Filipperne 1,21. Han sier at det å være med Jesus og gå herifra er mye bedre enn det som å være her. Det er jo veldig bra å være her. Sant vel? Er du enig med meg at det er godt å være her? Men det er enda bedre å være med Herren. Så Paulus sier at hvis jeg skal velge, så blir jeg i tvil, sier han. For jeg ser jo at det er nødvendig at jeg er her for deres del. Men hvis det skulle gått for meg sjøl, så hadde jeg gått med han for lenge siden, sier han. Altså han sier det er mye bedre å være med Herren. Så skjønner du, når en kristen dør, så går du for å være med Jesus. Men du er i en situasjon der du enda venter på at overengelens røst skal lyde. Og de som har dødd sammen med oss, skal bli ikledd uforgjengelighet. Fantastisk, det Gud gjør. Gud skal reise kroppen fra de døde. Hva slags kropp får de? Samme som Jesus hadde da han sto opp igjen. Se litt på det. Det er en fortsettelse av det som du kan gjenkjenne, og allikevel så er det en forandring. Sant vel? Det er akkurat som kornet, sier Paulus. Du tar et frø. Hvis du tar et frø, så er jo det frøet er jo ikke så fint som denne blomsten her. Er du enig med meg i det? Vet du at denne blomsten her, den var en gang et lite frø. Hvis jeg hadde holdt det frøet opp for deg og sagt 'Syns du det er fint?' Godt hende du liker frø. Brune, skrukkete frø. Det er jo en viss skjønnhet i det hvis du legger det under mikroskopet og ser nøye på det. Men jeg må jo si at det her er noe penere. Er du ikke enig? Men det er det samme. Det er det frøet som ble lagt i jorda, som brakte en forvandling med det samme frøet, som nå har blitt herlighet. Og det som kommer til å skje med meg og deg, det er at du kan se på din egen kropp og si 'Ikke så verst.' Men jeg skal si at det er et skrukkete frø sammenlignet med det som kommer. Men det går an å kjenne det igjen. Det går an å, som ikke var det sånn han sto? Nei. Var det sånn? Å ja. Så du skjønner, det er det samme og likevel forandring. Det er store forandringer fra det opprinnelige. Gud tar vår jordiske kropp, det opprinnelige materialet, og forvandler det til et oppstandelseslegeme. Så et helt annet, og likevel gjenkjennelig. Og jeg må si, jeg er spent på de tingene her. Jeg må si det. Men igjen så strever vi litt, fordi at vi tenker og opererer i tid, rom. Og så snakker vi nå om det evige. Og så har vi ikke alle begreper, så har ikke vi alle forestillingene, så har ikke vi all forståelsen. Men Den hellige ånd har det. Han lever i det nå. Han kan hjelpe oss til å forstå det der. Halleluja. Vi skal reises opp igjen. Kroppen skal reises opp fra de døde. La oss se på et par ting for den gamle kroppen og den nye. Skal vi se på det? La oss bare trille gjennom 1. Korinterbrev 15, 42-49. Sier Paulus det på denne måten. Jeg kan lese det for deg. Skal jeg det? 1. Korinterbrev 15, 42-49. Jeg holder ordet sa kommer til å bli en lang avslutning. Vent vel? 42-49. Ser du her? Hør hva han sier. Følgende. Såleis er det òg med oppståa fra de døde. Det som blir sådd, er forgjengelig. Det er denne kroppen her. Det som står opp, er uforgjengelig. Det som blir sådd i vanære, det står opp i herligdom. Det blir sådd i vannmakt, det står opp i kraft. Det blir sådd en kropp som har sjel, det står opp en åndelig lekam. Så hvis som det finnes en lekam med sjel, så finnes det òg en åndelig lekam. Såleis står det òg skrevet. Det første mennesket, Adam, ble ei levende sjel. Den siste Adam ble ei ånd som gir liv. Det åndelige var ikke det første, men det sjelelige først. Så kom det åndelige. Hør litt. Grann. Her har du det. Det nåværende, forgjengelig, i vanære, svakhet. Det er sjel, det er dannet av jord, og det er som Adam. Men den nye skapningen, den nye kroppen vår, er uforgjengelig. I herlighet, i kraft. En åndelig kropp, en himmelsk kropp lik Jesus. Noen som vil bytte? Bare vent. Ventetida er inne. Ok, ventetida er inne. Men det blir fantastisk. Pris Herren. Nå la oss bare avslutte litt med dette her. Det er ikke bare de kristne som skal stå opp med de ikke-kristne. De er urettferdige. Det å være en kristen er å bli rettferdig. Det vil si, du har inndrømt at din egen rettferdighet er urettferdighet, eller hva det er. Alt er synd, det er gjennomskittent, det kan ikke holde mål. Og du sier, 'Jeg klarer meg ikke sjøl, frels meg, Herre.' Det er en urettferdig synder som kommer og sier, 'Jeg holder ikke mål.' Vet du hva Gud gjør? Han frelser. Tilgir meg og gir meg levende. Vet du hva han gjør? Han erklærer meg rettferdig. Så gir han meg ei gave. Jesu rettferdighet. Og jeg er en ny skapning. Ikke lenger en skarvesynder. Ikke bare en tilgitt synder heller, men en ny skapning. Kalt hellige. De hellige. Ikke bare heldige, men hellige. Utskilt, satt til sides for Gud. For å være hans for alltid. Og se hva han sier her. Du skjønner, de urettferdige skal stå opp. Alle skal stå opp. Johannes 5, 28-29 sier at Jesus han skal rope ut alle fra gravene. Absolutt alle skal stå opp igjen. Enten du er en kristen eller ikke kristen. Oppstandelsen av de urettferdige er bare en oppstandelse som har dom til hensikt. Mens en oppstandelse av den rettferdige får være med Herren for alltid. Og her er det store og det viktige. Så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt. Men jeg vil du skal høre, der er en fortapelse. Det beste trikset Satan kan gjøre for deg, det er å prøve å innbille deg at det ikke er en fortapelse. Der er en fortapelse adskilt fra Gud i evighet, og det er grusomt. Det er forferdelig. Vær så snill, ikke gå den veien. Men Gud elsker deg så høyt at han ga sin sønn for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det er det Gud ønsker. Ingen vil unnfly den dommen. Og avslutningen vil være fantastisk. Skal jeg få lov å lese den for deg? I 1. Korinterbrev. Først vil jeg lese for deg følgende. 1. Korinterbrev 15, fra vers 20-28. Bare sitt og lytt nå. Hør på det han skriver her nå, Paulus. Han sier, men nå er Kristus oppstått fra de døde. Han er førstegrøden av de avsovna, altså de døde. Førstegrøden. Fordi døden kom ved et menneske, så er også oppstået fra de døde kommet ved et menneske. Liksom alle dør på grunn av Adam, skal alle få liv på grunn av Kristus. Men hver til si tid. Kristus er den første. Deretter følger de som hører Kristus til, når han kommer. Så kommer enden. Når han overgir kongsmakten til Gud, Faderen, etter han har gjort ende på all makt og all herredømme og alt velde. Han har all makt i himmelen på jord, ser du det? For han, Jesus, skal være konge, til dess Gud får lagt alle fiender under hans føtter. Men den siste fienden som blir tynt er døden. For alt har han lagt under hans føtter. Når det heter alt, er det klart at Gud selv er undertatt fra dette. For det er han som har lagt alt under han. Men når alt er han underlagt, skal også sonen selv gi seg inn under Gud som har lagt alt under han. Og Gud skal være alt i alle. For en dag. For en dag. Og så avslutter kapittelet på denne måten her. Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor, mine kjære brødre, og det gjelder søstre da, sant vel? Brødre her er søsken. Vær støe og urikkelige. Gjør alltid framsteg i arbeidet for Herren, for det vet at arbeidet dere ikke er forfengt i Herren. Hvorfor? Fordi Gud reiste Jesus fra de døde. Fordi Jesus sitter på kongstolen, og Gud har proklamert Jesus Kristus er Herre over alle. Og her er utfordringen til deg i dag. Er han deg i ditt liv? Hvis ikke, det er godt du er her, får du anledningen i dag til å bøye deg for han og si, Jesus, kom og bestemme alt i mitt liv. Og i det han kommer inn som Herre, så renser han deg for all synd, og han gir deg levende med evig liv. Halleluja. Far, jeg takker deg for din godhet. Takk deg at du reiste Jesus fra de døde. Takk, Herre, for det faktum at du reiser oss opp fra de døde. Og at kroppene våre skal reises opp fra de døde. Herre, du sprenger alle våre forestillinger, men vi priser deg for det, Herre. Du er en vidunderlig Gud. Priser deg, for dette har ikke religion kommet på, Herre. Men dette har du, den levende Gud, sagt. Og dette har du gjort med å bevise deg på Jesus. Og du skal gjøre det for alle mennesker. Priser deg for det, Herre. Og Jesus, nå ber jeg at du skal la deg bli frelse, legedom og velsignelse